štipendija, ne le luksus, temveč nuja. Vse slabše stanje na univerzitetnem področju so pospremile tudi vse bolj razdiralne politike štipendiranja. Te so se začele predvsem z uveljavitvijo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je iz sistema štipendiranja odstranil mladoletne dijake in tuje študente, ki tako niso več prejemniki državnih štipendij. Pri dijakih naj bi to nadomestili z višjimi otroškimi dodatki in subvencijami za šolski prevoz, pri tem je problematično predvsem to, da denarja tako niso več prejemali dijaki sami, temveč njihove družine. Medtem pa so tuji študentje, ki so jim štipendije ukinili zaradi nezmožnosti preverjanja socialnega statusa družine, ostali brez kakršnih koli nadomestil. To pa niso edini problemi obstoječe štipendijske politike, kot tudi opozarja predsednik študentskega društva Iskra Aljoša Slameršak.
Problem je, da se že mislim, da 5 let štipendije sploh ne usklajujejo z inflacijo, medtem ko so življenjski stroški strašansko narasli v zadnjih letih. Tudi ŠOS v svoji analizi obstoječega stanja govori celo o 200-tnem povečanju v zadnjih 10 letih. Ne? Pozoril bi pa še na zelo veliko neresnost Ministrstva za delo, socialo in družino, ki jo je pokazala v izplačevanju dodatkov za bivanje letos. Ne, namreč v samih razpisnih pogojih, pa tudi naknadno, ni bilo podanih štipendista. Predvsem mislim, da to za Zoisove štipendije nekih dodatnih pogojev, po katerih bi lahko uveljavljali začasno bivanje, to je, da se do 1. Oktobra uredi začasno bivanje z potrdilom na upravni enoti in zaradi tega mislim, da več tisoč študentov izgubilo tudi ta dodatek. Skratka, pač največji problem štipendij trenutno je, da grejo dol z nekimi malverzacijami ministrstva zadnje čase, pa z samimi zakonodajnimi sklepi, ki v bistvu posega v to maso. Je vsekakor potrebno spremeniti sam odnos oziroma resnost ministrstva, da se ne bo več posluževalo predstav goljofivih prijemov, kako odvzeti študentom štipendije, kot se pač to zgodilo letos.
Zaradi vseh obstoječih problematik so v študentski organizaciji Slovenije v letošnjem letu predstavili nov predlog zakona o štipendiranju, ki naj bi se spopadel s problemi, ki so nastali skozi prejšnja leta. Zakon naj bi tako med drugim predvideval ponovno vključitev mladoletnih dijakov, odpravo birokratskih postopkov, ki so onemogočali bolj sistematično in celovito urejanje študentsko-štipendijske politike in uvajanje novih štipendij za deficitarne poklice, ki naj bi usmerjali osnovnošolce in dijake k perspektivnim poklicam. Tako so se začela usklajevanja zakona med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in ŠOS-om. Mitja Urbanc, predsednik študentske organizacije Slovenije, nam je povedal, da so se pri tem soočali s problemi pri usklajevanju mnenj.
Predvsem smo naleteli na problem finančne narave, nad čemer smo v bistvu bili na nek način zgroženi, saj je v preteklih mesecih so se vedno našla dodatna sredstva mogoče za druge ali pa starejše dele populacije, kar seveda močno podpiramo, ne moramo pa pristajati na to, da sredstva za mladoletne dijake, ki so v trenutnih pogajanjih, bom rekel, kamen spotike ali pa za nas celo dealbreaker, da ni predvidenih oziroma ni na voljo za dosti sredstev. Glede na trenutni razvoj pogovorov z ministrstvom, verjamemo oziroma lahko rečem, da se je pokazala neka naklonjenost tudi k reševanju te problematike, da se zagotovi dodatna sredstva za štipendije za mladoletne dijake in po tem takem pričakujemo, da bo v naslednjih tednih ali dveh zakon, ki bo, če lahko rečem, nek hibrid zakona med študentsko organizacijo Slovenije in pa strani ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, šel v proceduro. In to nam daje neko upanje oziroma verjamemo, da se bo v kratkem času tudi uredil sistem štipendiranja.
Mi Ministrstvo je pri iskanju finančno ugodnih kompromisov med drugim odločilo, da bodo prej izključeni mladoletni dijaki lahko ponovno prejemali štipendije preko novih deficitarnih štipendij, kar pa dejansko pomeni ponovno omejevanje in usmerjanje znanja v smer, ki je zaželena zgolj strani države. Z novim zakonom se bo tako povečalo število obstoječih štipendij, ki naj bi zajelo tudi večjo populacijo, vendar pa se postavlja vprašanje problematike dejanskega povečevanja štipendijske mase.
Sicer zakon predvideva z naslednjim šolskim letom povečanje te mase zaradi dodatnega razreda, dohodkovnega razreda pri državnih štipendijah, in sicer iz 53 na 64% poprečne plače, torej bo se precej razširil nekako cenzus, po katerem bodo študentje upravičeni do prejemanja državne štipendije, čeprav bo ta osnova zelo majhna, ampak pač to je nekako edina stvar, ki je zdaj pozitivna, negativno pa seveda to, da ni čisto gotovo, ali se bo ta zadeva izvajala ali pa bo sprejet mogoče kakšen spet interventen zakon, ki bo posegal tudi v to pravico, ki so doslej pač precej lepo preložili za 3 leta, češ mogoče bo pa takrat več denarja.
Nov zakon tako predvideva tudi iskanje novih finančnih sredstev, ki bi se stekala v štipendijsko blagajno. Sedaj se ta išče v koncesijskih dajatvah, kamor pritekajo finančna sredstva iz obdavčitve študentskega dela. Vendar ali ne bi morala biti prav država tista, ki zagotavlja sredstva za štipendije? Slednje je komentiral Mitja Urbanc.
Stališče ŠOS-a je, da je nesmiselno, da študenti sami delajo in zagotavljajo sredstva za štipendiranje, saj je to naloga države, zato je po našem mnenju potrebno razmisliti o spremembah študentskega dela v smeri, da se sredstva nabrane iz koncesijskih dajatev namenjajo v druge namene, bodi si v zagotavljanje pokojninskega zavarovanja, bodi si v zagotavljanje aktivne politike za poslovanje in ne toliko za štipendiranje. Je pa žal študentsko delo še vedno za svojo socialno komponento nujno potrebno, predvsem zaradi neučinkovitega štipendijskega sistema in pa v trenutnih razmerah tudi zaradi, če lahko rečem, svetovne finančne krize.
Vendar priokus negotovosti in vprašljivosti dejanskih sprememb ostaja prisoten. Hkrati pa se zdi, da tako ŠOS kot tudi ministrstvo ne iščeta vseh možnih rešitev znotraj obstoječega politično-ekonomskega stanja. Po mnenju Slameršaka je tako zakon smiselno pozdraviti, vendar pa naj se dopušča iskanje še nekaterih morebitnih izboljšav, na primer znotraj reforme študentskega dela.
Pozdravljam predlog študentske organizacije Slovenije, ki ga je vložila v parlamentarno proceduro. Zdaj upamo, da tega ne bo vlada izkoristila za nek populističen, za populistično, kot populistično gesto za dviganje javnega mnenja in povsem v resnici skrivila dobro nameren predlog študentske organizacije v smer neke fleksibilizacije in minimalnih korektivov, ki bodo zgolj na vides pomenili neko spremembo, v resnici pa samo še poslabšali stanje za študente. Po našem mnenju je reforma štipendijske politike nujno vezana tudi na reformo študentskega dela, ki je trenutno res skrajno izkoriščevalsko, tako strani delodajalcev kot strani študentskih servisov, ki zgolj za neko posredovanje, čisto birokratsko delo, ki bi ga bilo moč opraviti računalniško, pobirajo ogromne profite.
Čeprav naj bi tako zastopniki študentov kot tudi država štipendije razumeli enako, se postavlja vprašanje, ali je glede na obstoječo štipendijsko politiko temu res tako. Urbanc opredeli stališče ŠOS-a.
Trajamo na tem, da štipendija ni zgolj socialna pomoč, ampak gre za spodbujanje posameznika, da se odloča za razvoj in izobraževanje. Torej ima močno ali pa celo v celoti razvojno komponento, zato je nujno, da se v bistvu štipendijo tudi obravnava, mogoče celo na nek način kot nagrado za trud, in ne toliko za osnovno preživetje, je vlaganje v razvoj mogoče celo bolj pomembno kot pa reševanje socialne problematike posameznika.
Stipendije, ki naj bi v prvi vrsti omogočale zgolj brezskrben študij, brez usiljevanja nuje, da je študent oziroma študentka tudi ob študiju primoran oziroma primorana delati, so torej v nevarnosti, da postanejo le nekakšen drobiž v žepih šolajočih. Hkrati pa se zdi, da je vse prepotrebna univerzalna štipendija, ki bi vsem omogočala kvalitetno izobraževanje, samo oddaljena iluzija. To nam dodatno potrjuje izjava vodje sektorja za štipendiranje na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Irene Kuntarič-Hribar.
Naš predlog, ki smo ga pripravili zdaj na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, temelji na predlogu študentske organizacije Slovenije. In študentsko organizacijo Slovenije smo se v tem predlogu tudi usklajevali. In ko bo prišel zakon v državni zbor, bo mislim, da v večjem delu usklajen študentsko organizacijo Slovenije. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na podlagi zakona o štipendiranju, ki so ga predlagali, ki ga je predlagala študentska organizacija z podpisom več kot 5000 volilk in volilcev, smo pripravili nov predlog zakona, ki prav tako ne vključuje mladoletne dijake in prav tako ne vključuje tujce. Problem pri državnih štipendijih za tujce pa je, ker ne moremo ugotavljati materialnega statusa družine, ker pač družina živi v tujini.
Za problematiko štipendiranja, ki smo jo v tem prispevku poskušali kar se da podrobno zajeti, je moč reči, da je tudi novi zakon ne bo v celoti rešil. Seveda so kakršnikoli premiki v pozitivno smer dobrodošli, vendar pa verjetno povsem upravičeno čakamo na premik v miselnosti oblasti, ki štipendiranja ne bo razumela več kot nepotreben strošek, temveč kot temeljno skrb za uspešno prihodnost države in njenih državljanov. Stipendijsko problematiko je za vas osvetlil vajenec Vitja.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.